en Radiofusión Onda Rural, un espacio de actualidad agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Saúdos, boa tarde. Preto de 2.000 gandeiros saíron este mediodía á rúa. Os tres sindicatos agrarios e as cooperativas leiteiras concentráronse ante a delegación do Goberno de Galicia situada na Coruña. Demandan solucións á actual situación do sector lácteo na que teñen que facer fronte á caída dos prezos, ás importacións ás que cualifican de ilegales e ás ameazas de non recollida da materia prima. De seguido, ampliamos este asunto. Saúdos de Xavier Fernández desde a realización técnica e desde o micrófono de Elena do Pico. A movilización dos gandeiros coincide coa celebración do Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea no que se debate o futuro do sector. Os produtores lácteos pídenlle á responsable española Elena Espinosa tres medidas: a intervención no mercado comunitario para retirar o leite en po e manteiga, a aprobación dun plan para o financiamento das explotacións e a reconsideración da supresión das cotas. Explicou no para Radiofusión o secretario xeral do Sindicato Mayoritario Unións Agrarias. Escoitamos esas palabras de Roberto García.
Eu creo que estamos ante unha situación que non será mantido no tempo, no sentido de que estamos vendendo leite por debaixo de costes de producción. Non temos, por primeira vez na historia, non temos garantido o direito de recollida nun país que non abastece o seu propio mercado, que está importando masivamente máis dun 30% de leite de Francia, de Portugal e Alemania nos últimos campañas. E, polo tanto, o planteamento en Bruselas ten que partir de tres medidas imprescindibles. A primeira, de aprobación dun plan inmediato de intervención no mercado europeo para retirar leite en polvo e mantequilla e regular estes excedentes que hai neste momento no mercado europeo. En segundo lugar, o aprobar un plan económico para as explotacións, para financiar un plan de financiamento das explotacións, dado que moitas delas teñen un grau de endeudamento tan alto que ven peligrar o seu futuro. E o terceiro, que eu creo que se vai a ter que reabrir na nova situación de crisis mundial na que estamos da economía, que as medidas tomadas de liberalización e de supresión de cuotas e de na último chequeo médico, pois creo que teñen que ser reconsideradas, porque, como vemos, no primeiro ano de aplicación pois está traendo unha situación de crisis no sector leiteiro no conxunto da Unión Europea.
Para que tales propostas teñan éxito, apuntan a importancia que pode ter o peso de posibles aliados como Francia e Alemania.
Hai un feito que non ten moitos precedentes na Unión Europea, que con Consello de Ministros teña un punto específico no orden do día para tratar exclusivamente o tema do sector lácteo. En segundo lugar, que estamos ante unha situación de crisis que en España é moi grave, pero non olvidemos que hai a inmensa maioría de países europeos, como Francia, como Alemania, que son países excedentarios. Esta crisis tamén os está golpeando de forma moi importante, polo tanto estamos convencidos que a propia delegación alemana e a propia delegación francesa van a ir no senso do que hoxe anunciaba das medidas a poñer en marcha. Polo tanto, vamos a ter aliados poderosos para que poda haber a posta en marcha destas medidas, o cual non serían suficientes, que tendrían que vir complementadas con algún plan estratégico logo de ámbito nacional, pero que en todo caso significarían unha medida de choque inmediato que para os próximos días poder normalizar tanto a recollida do leite como a situación de cubrir costes de producción.
Un acordo comunitario evitaría que cada Estado tivese que tomar medidas pola súa conta para salvar o sector, medidas que poderían ser cuestionadas por outros países da Unión.
O feito que non se consigan dentro da Comisión Europea pois obriga de algún xeito a que cada país se busque a vida, co cual pois, logo levaría a ter que tomar medidas de dudosa legalidade no sentido de que calquer medida que tuvera como objetivo único o cerrar as fronteiras ou protexerse frente ás importacións, inda que estas sean ilegales, pois é sempre unha medida dificultosa dentro do seno da Unión Europea. Por iso que o que fora feito para todos os países con presupuestos públicos e de forma generalizada evitaría que se tuveran que tomar algún tipo de medidas de ámbito nacional para a supervivencia do sector que podían ser cuestionadas polo resto de países europeos. Por iso que o mellor que nos pode pasar é que estas medidas se tomen en Bruselas e que logo a nivel nacional o Ministerio xa poña en marcha outro tipo de planes máis concretos para fortalecer a garantía de recollida do leite, para garantizar a comercialización do leite por parte das cooperativas, que son un dos elementos tamén atacado pola industria nestes últimos tempos, para poñer en marcha un plan de financiación das explotacións, para buscar unha fórmula económica para compensar as inversións feitas polas explotacións na compra de cuota, ou para actuar a través do propio Tribunal de Defensa da Competencia sobre as industrias de pienso que, pese a baixada importante das materias primas, por siguen tendo os precios do pienso moi caros.
O secretario xeral de Unións Agrarias é claro a hora de falar do futuro a curto prazo do sector lácteo. Asegura que se non se pon en marcha un plan de choque inmediato, producirase un abandono masivo das explotacións. Advirte ademais Roberto García das consecuencias que isto tería a nivel económico, social e medioambiental.
Se non hai un plan de choque inmediato e unha solución inmediata, pois moitas das explotacións que están neste momento xa prácticamente nunha agonía, nos cifrábamos nun estudio que por razóns de edad, de endeudamento e de viabilidade futura, máis de un tercio das explotacións galegas podían estar en risco de supervivencia, pois levaría a un abandono masivo de explotacións, de cierre, cunha situación social moi dramática, porque non olvidemos que mentres que en calquera outra empresa hai un seguro de desempleo e incluso o goberno está buscando fórmulas para ampliar o plazo legal para que podan seguir cobrando esta prestación no sector agrario, o cierre da explotación non leva aparellado ningún tipo de ERE ni ningún tipo de prestación social, polo tanto estaríamos creando unha situación dramática desde un punto de vista social e económico, pero tamén económicamente moi perxudicial para Galicia, porque non olvidemos que o sector lácteo, as explotacións lácteas son a economía agraria fundamental que vertebra o territorio. Sin a actividade agrogandeira, pois moitos das aldeas, moitos dos pobos que están hoxe traballados e cultivados quedarían abandonados. Por lo tanto, estamos ante un problema de producción de leite, pero tamén ante un problema de ordenación do territorio e de mantemento do medio ambiente.
O contrario que en movilizacións anteriores, as tres organizacións agrarias saíron este mediodía xuntas á rúa. Unha unidade de acción que tamén predominou nas protestas doutros puntos do Estado e que se pensa manter en futuras manifestacións.
Eu creo que de xeito maioritario os gandeiros respaldarán xa no pasado a convocatoria conxunta que fixera a Xóvenes Agricultores e Unións Agrarias e Cooperativas. Hoxe a incorporación que houve foi a do Sindicato Labrego, que naquel momento pois tiña un planteamento diferente no tema dos contratos. Na práctica, pois prácticamente esta unidade vai continuar, e o que é máis importante, non é só en Galicia, senón que esta unidade sindical se está mantendo hoxe no resto de delegacións de goberno, donde se celebran tamén movilizacións conxuntas con Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla e León, e se van a manter cara ao futuro se non hai solución en movilizacións conxuntas diante do Ministerio en Madrid.
Tal como apuntaban as súas palabras o responsable de Unións Agrarias, pensan en manter e endurecer as medidas de presión. Lembra que están a vender o produto por baixo do custe de producción, polo que cada día que pasa aumenta o endebedamento das explotacións.
Temos un problema de unha magnitud tal que só pode haber solución, porque se non hai solución nos veremos obligados a manter as medidas de presión e irlas endurecendo, porque non temos posibilidad de resistencia. Ou non se olvide que neste momento en España estamos vendendo leite máis barato incluso que Francia, que é un país excedentario, e que estamos vendendo leite por debaixo do que nos costa producilo. Por lo tanto, cada día que pasa hai un grado de endeudamento máis das explotacións, ou hai unha solución inmediata ou a única solución que nos queda é o cierre. Por lo tanto, a capacidade de movilización, a capacidade de presión irá en aumento, porque a desesperación será cada vez maior.
Ata aquí o programa, hoxe protagonizado polas movilizacións dos produtores lácteos. Mañá volveremos con máis asuntos relativos ao rural. Agardámolos.
Música. Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.